Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama dari Ramadan tanggal 1 Ramadan 1435 Hijriah ini kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ramadan datang juga. Akhirnya Ramadan, bulan yang penuh berkah itu datang juga. Akhirnya kita diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk merasakan kembali Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja beliau bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana dari dilihat dari isyarat perkataan beliau dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. "Faradallahu 'azza wa jalla 'alaikum siyama." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap muslim siapapun dia, laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, orang yang diluaskan rezekinya ataupun yang disempitkan rezekinya, orang yang alim ataupun orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui, semuanya menginginkan untuk mendapatkan berkahnya Ramadan. Setiap muslim bisa dipastikan tidak ada satupun yang ingin kecolongan di dalam Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Setiap muslim saya bisa memastikan tidak ingin dia masuk ke dalam Ramadan lalu Ramadan berlalu tetapi ia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mengetahui sebagai seorang muslim bagaimana mendapatkan berkah Ramadan yang maksimal. Tetapi pada saat yang bersamaan kita sadar kalau kemampuan kita sebagai manusia sangatlah lemah. Berkahnya maksimal dan kalau bisa 100%. Tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang maksimal, tidak ada yang tertinggal walau sedikit pun. Maka Bapak Ibu saudara-saudari para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah dibutuhkan kecerdasan, kepintaran, agar dengan kapasitas yang terbatas tetapi tetap mendapatkan berkahnya Ramadan, dan kalau bisa 100%. Ya, mohon maaf, ini suaranya feedback dari Radio Raja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita ingin mendapatkan Ramadan berkahnya 100%. Tapi kita tahu kemampuan diri kita, kita tahu kelemahan diri kita. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi kita tidak diampuni oleh Allah. Ini sangat menyedihkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sa'idal mimbar. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam pernah naik ke atas mimbar. Faqala, lalu beliau bersabda, amin, amin, amin. Yang artinya, wahai Allah kabulkanlah, wahai Allah kabulkanlah, wahai Allah kabulkanlah. Faqila, lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, innaka hina sa'adtal mimbar qulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi ketika naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin, amin, amin. Wahai Allah kabulkanlah, wahai Allah kabulkanlah, wahai Allah kabulkanlah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan apa sebabnya. Salah satu sebabnya kata beliau, inna Jibril alaihi salam atani. Sesungguhnya Jibril alaihi salam tadi telah mendatangiku. Faqala, lalu ia berkata, man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Artinya, barang siapa yang mendapat bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya, maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Maka Jibril alaihi salam mengatakan, wahai Muhammad katakanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak ingin masuk ke dalam hadis ini. Kita tidak ingin Ramadan berlalu dari kita dan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan ini di awal Ramadan, dan nanti di hari-hari Ramadan kita tidak akan merasakan, kita tidak akan merasakan bagaimana Ramadan tersebut berlalu begitu saja. Tidak bisa kita menghadang matahari. Jangan pernah berharap matahari stop ataupun berhenti untuk kita kalau seandainya kita gunakan waktu tidak sebaik-baiknya. Maka oleh karenanya saya ingin mengajak seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini agar mereka benar-benar cerdas di dalam bulan Ramadan, sehingga dengan kecerdasan tersebut mereka akhirnya menggunakan Ramadan sebaik-baiknya, yang akhirnya bisa mendapatkan berkah yang maksimal dalam bulan Ramadan. Maka agar menjadi seorang yang cerdas di dalam bulan Ramadan, yang pertama adalah gali baik-baik bahwa tujuan dari berpuasa Ramadan adalah agar kita bertakwa. Ini kiat yang pertama agar menjadi cerdas di dalam bulan Ramadan sehingga kita bisa maksimal mendapatkan Ramadan. Kenali baik-baik kiat yang pertama, bahwasanya puasa di dalam Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar berpuasa, tetapi di sana ada tujuan. Salah satu tujuan yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar mereka bertakwa. Lihat, perhatikan, di sini adalah tujuan dari puasa dalam bulan Ramadan adalah bertakwa. Jika menahan makan dan minum serta hal-hal yang halal lainnya kita tahan karena kita berpuasa, tetapi kita tidak menahan mata kita, telinga, mulut, serta anggota yang lainnya dari hal yang diharamkan, maka tidak ada nilai puasanya. Boleh kita sebutkan puasa tidak bertakwa sama dengan puasa yang hanya menahan lapar dan haus, dan sama dengan itu adalah serendah-rendah puasa. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rubba sha'imin hawwuhu min siyamihi al-ju'u wal-'atash. Berapa banyak, artinya banyak sekali, seorang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Ingat, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kabar dari beliau serta peringatan yang keras untuk kita agar berhati-hati dalam puasa kita. Dan ada jenis manusia yang seperti ini, yang berpuasa hanya mendapatkan lapar haus saja, dan itu jangan-jangan kita. Itu adalah jangan-jangan kita. Maka rugi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan tadi sore sebelum maghrib di waktu Banjarmasin, saya mendapatkan sebuah gambar dari saudara saya dari negeri yang jauh. Di gambar tersebut disebutkan perbedaan waktu sedunia untuk berpuasanya sedunia. Dalam artian yang ingin saya sampaikan adalah ada seperti Sydney, Australia, mereka berpuasa 9 jam sampai 10 jam. Indonesia berpuasa 12 sampai 13 jam. Lebih jauh lagi ke Arab Saudi, mereka berpuasa 14 sampai 15 jam. Nah, ini semua apabila seandainya seseorang berpuasa menahan lapar dan haus, hanya akhirnya mendapatkan lapar dan haus saja, ini sangat merugi. Dan itu ada orang-orang seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan itu banyak, rubba sha'im, artinya berapa banyak orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Tahu sebabnya kenapa? Puasanya tidak bertakwa. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ibnu Huzair dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu min al-akli wash-shurb, innama as-siyamu min al-laghwi war-rafath." Artinya, bukanlah berpuasa dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa sebenarnya adalah menahan perbuatan sia-sia dan rafath. Rafath, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, al-kalamul fahish wa huwa yudlaku ala hadha wa ala al-jima' wa ala muqaddimati. Rafath adalah berkata keji, kotor, porno, nista, dan dia disebut untuk perkataan ini atau untuk perbuatan persetubuhan antara laki-laki atau seluruh hal yang merupakan mukaddimah, pendahuluan dari hal-hal yang berbau jimat, berbau syahwat, maka berpuasa semestinya menahan itu. Lisannya dilaga, dijaga menahan hal-hal yang diharamkan. Matanya dijaga untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Telinganya dijaga untuk mendengar hal-hal yang diharamkan. Apabila ada orang yang berpuasa, dia cuma menahan lapar dan haus serta syahwat, tetapi tidak menahan maksiat, maka menurut ulama salaf terdahulu, ini adalah serendah-rendah tingkatan puasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif, beliau mengatakan ahwanus siyami tarkut ta'ami masyarakat. Artinya serendah-rendah puasa adalah meninggalkan makan dan minum, tetapi tidak tinggi kualitas puasanya, hanya rendah. Kenapa? Hanya menahan makan dan minum saja. Coba perhatikan sekarang wasiat yang sangat menarik dari seorang sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Disebutkan juga perkataan ini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'arif." Jika kamu berpuasa, maka berpuasalah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta serta seluruh hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau berpuasa, maka dijaga pendengarannya, jangan mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Akan menjadi puasa yang serendah-rendah tingkatannya jika ketika berpuasa masih mendengarkan hal-hal yang diharamkan, berupa musik, perkataan dusta, perkataan porno, perkataan yang tidak pantas untuk didengar dalam Islam, perkataan riba dan yang semisal. Kemudian wabasaruka, dan berpuasalah pandanganmu. Jika berpuasa, maka berpuasalah juga pandanganmu dan melihat dari hal-hal yang diharamkan. Wanita-wanita yang bukan mahram, ya, wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, maka orang yang berpuasa semestinya dia menahan ini juga, dan juga menahan lisan dari dusta dan seluruh perkataan yang diharamkan. Dari mulai perkataan dusta, kemudian perkataan namimah, mengadu domba, kemudian riba, mengunjing orang, kemudian perkataan bertengkar. Ini penyakit-penyakit lisan ketika berpuasa harus dijauhi. Mengangkat suara untuk bertengkar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Jika pada hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia berkata rofath, dan janganlah dia berkata sahab. Sahab, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, artinya adalah as-siyahu wa wal-khisar. Artinya berteriak sambil bertengkar. Puasa-puasa tidak boleh bertengkar. Bertengkar dengan anak, bertengkar dengan istri, teriak-teriak, ya, bertengkar dengan orang lain. Kemudian Jabir mengatakan, wada adzan, dan tinggalkan menyakiti tetangga. Artinya menyakiti orang yang berinteraksi dengan kita ketika puasa ditinggalkan. Meskipun sebenarnya menyakiti orang yang ada di sekitar kita, mendzalimi mereka, itu haram di dalam bulan puasa ataupun di luar puasa, tetapi di dalam puasa ditekankan lagi. Kemudian beliau mengatakan, wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yawma shaumik. Hendaknya pada hari puasa kamu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kesantunan, ya. Tidak bercicilan ketika puasa. Tidak juga terlalu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ketika berpuasa. Makanya kemudian beliau mengatakan di pesan beliau yang terakhir, jadikanlah ini sebagai pesan untuk diri kita. Besok ketika berpuasa harus saya seperti ini. Wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Jangan jadikan puasamu, hari puasamu, hari Ramadanmu dengan hari berbukamu sama. Bapak ibu saudara saudari, tadi Rasulullah SAW ya, menyatakan bahwasanya ada orang-orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya mendapat lapar dan haus saja. Kiranya, apakah gerangan penyebab kenapa orang ini bahkan banyak, dan mungkin na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, mungkin itu adalah sebagian dari kita. Berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Apa gerangan rahasianya? Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, karena puasanya tidak bertakwa. Kenapa puasa yang tidak bertakwa sama dengan mendapatkan lapar dan haus saja? Coba perhatikan rahasianya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, "Wasirru hadza," rahasia ini adalah, yaitu rahasia kenapa puasa tidak bertakwa mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari berkah puasa dan berkah Ramadan. Apa rahasianya? Rahasianya kata beliau, "Anna taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ilayhi bitarkil muharram ba'da taqarrubi ilayhi bitarkil muharram." Saya ulang, bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa, yaitu meninggalkan hal-hal yang mubah. Bukankah puasa itu meninggalkan hal-hal yang mubah? Meninggalkan makan, minum, bersetubuh dengan istri di siang hari bulan Ramadan, itu halal. Di siang, di bulan-bulan lainnya halal. Kita tinggalkan demi puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak akan sempurna pahalanya kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ya. Faman irtakaba al-muharramat thumma taqarraba bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Barang siapa yang dia mengerjakan hal-hal yang diharamkan dalam Ramadan, kemudian dia berpuasa mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang dihalalkan, ini persis kedudukannya sama dengan orang yang meninggalkan amalan-amalan wajib tetapi mengerjakan amalan sunnah. Kira-kira ada faedahnya? Tidak ada faedahnya. Makanya kita katakan tadi, puasa tidak bertakwa sama dengan puasa yang mendapat hanya lapar dan haus saja. Rahasianya tadi. Ini kiat pertama menjadi orang yang cerdas di dalam bulan Ramadan. Kiat yang kedua menjadi orang yang cerdas dalam bulan Ramadan adalah yakini baik-baik Ramadan bulan penuh berkah. Sehingga ketika kita meyakini Ramadan bulan penuh berkah, maka kita akan berusaha mencari berkah tersebut. Bayangkan Bapak Ibu Saudara Saudari, saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dalam Ramadan. Saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga, tidak ada yang terbuka tertutup satu pun. Saking berkahnya Ramadan, Allah menutup seluruh pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pun. Saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin. Saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam Ramadan. Saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Lailatul Qadar yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Apabila seseorang diberikan ketepatan oleh Allah untuk beribadah di dalam Lailatul Qadar, ini ibadahnya lebih baik dibandingkan beribadah daripada 83 tahun sekian bulan
mungkin umur kita tidak sampai sebegitu. Tapi saking berkahnya Ramadan, saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa di dalam Ramadan. Saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beribadah dalam bulan Ramadan. Saking berkahnya Ramadan, dan ini tidak semua, saya cukupkan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dalam bulan Ramadan. Makanya yakini baik-baik, Ramadan bukan sembarang bulan. Ramadan bukan bulan biasa. Makanya ya, tidak boleh seseorang menyia-nyiakan waktu. Ini kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, agar menjadi orang cerdas dalam bulan Ramadan, yaitu harus meyakini, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan terkhusus kepada saya, harus diyakini Ramadan hanya satu bulan. Ramadan bukan sepanjang tahun. Ramadan hanya 29 hari atau 30 hari. Poin, memahami poin ini, meyakini poin ini sangat penting. Karena ketika seorang muslim meyakini bahwa Ramadan hanya satu bulan, maka ia tidak ada waktu untuk menyia-nyiakan Ramadan, mengakibatkan dirinya kehabisan waktu, akhirnya tidak mendapatkan ampunan dalam bulan Ramadan karena tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ingat perkataan saya baik-baik sekali. Anda jangan pernah mengira matahari akan berhenti ketika Anda leha-leha dalam bulan Ramadan. Ketika Anda lalai bulan Ramadan, jangan pernah berharap matahari berhenti. Dia akan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, tanpa ada yang bisa berkompromi dengan Ramadan kecuali dengan matahari, kecuali Sang Pencipta. Jangan sampai masuk dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah tadi. Akibat tidak menggunakan waktu Ramadan sebaik-baiknya, maka akhirnya apa yang ada? Yang ada adalah masuk bulan Ramadan, thumman salakha falam yughfar lah. Lalu berlalu Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukupkan diri di dalam bulan Ramadan dari perbuatan yang tidak menentu, tidak menghasilkan apa-apa, baik keuntungan dunia ataupun akhirat. Coba perhatikan sekarang perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Adwaul Bayan. Beliau mengatakan, "Inni la aqrahu la li ahadikum an yakuna khalian sabahlalan la fi amali dunya wala di." Sungguh aku sangat membenci kepada salah seorang dari kalian jika ia bersikap sabahlal. Sabahlal artinya sikap tidak menentu, tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan perkara dunia, tidak juga perkara agama. Hentikan di dalam Ramadan ya, manut begini. Hentikan dalam bulan Ramadan ya, banyak merenung ya. Apalagi nanti dibarengi dengan hadis yang lemah sekali, naumus shaimi ibadah wasukutuhu tasbih. Puasa, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, dan diamnya adalah bertasbih. Maka ini hadis lemah sekali kalau tidak ingin dikatakan hadis palsu, karena di dalamnya ada seorang perawi yang kadzdzab, tukang dusta. Maka sentikan bulan Ramadan bulan kiat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulan benar-benar harus meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa Allah memberi waktu kepada kita selama setahun 12 bulan, satu bulan saja. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk meluangkan waktu lebih banyak beribadah kepadanya. Dan itu mendatangkan manfaat dunia akhirat. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi
عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Barang siapa yang tekadnya dunia, maka niscaya Allah akan mencerai mereka. Asalnya cuma dunia, dunia. Ramadan cuma dunia. Ya, beberapa hari ini saya ada tempat kajian yang melewati pasar. Beberapa hari ini pasar penuh. Kenapa? Aturan masjid yang penuh. Aturan orang sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang asalnya cuma dunia, maka niscaya Allah akan memecah-mecah, mencerai-beraikan segala usahanya dan menjadikan kemiskinan ada di hadapannya, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa tidak memadai, ya. Dan tidak datang dari perkara dunia kepadanya kecuali apa yang dituliskan untuknya. Dan barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, maka niscaya Allah akan mengumpulkannya. Siapa yang asa kitanya adalah kehidupan akhirat, Allah akan menguatkan usahanya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, selalu puas dengan pemberian Allah. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, irdha bima qasamallahu takun aghnan nas. Puaslah dengan apa yang Allah berikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Takun di sini fi'il mudhari. Jika fi'il mudhari, kata kerja langsung, terletak dalam jawaban sebuah syarat, ya, perkataan yang merupakan jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan dunia akan mengakhirinya dalam keadaan ini. Sampai waktu kita terbuang percuma. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita tidak menggunakan sebaik-baiknya waktu untuk beribadah kepada Allah, maka pasti waktu kita akan digunakan untuk selain ibadah. Saya ulangi, jika waktu kita dalam Ramadan kita gunakan sia-sia, tidak untuk ibadah, maka waktu tersebut akan terisi dengan selain ibadah, dan itu pasti. Coba perhatikan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, disebutkan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, nafsuka illam tushghilha bil haqq shaghalatka bil batil. Jiwamu jika tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, niscaya ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan, dengan perbuatan yang buruk. Ada lagi perkataan yang sangat luar biasa. Perhatikan, malam ini, mulai malam ini baik-baik sampai nanti selesai Ramadan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkataan Saif Al-Yamani rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yashghalahu bima la yanfa'." Sesungguhnya termasuk dari tanda Allah tidak mengindahkan seorang hamba, Allah tidak memperdulikan seorang hamba. Apa tandanya? Allah akan adalah dengan menyibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Menyibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang ketiga, ya, menjadi seorang yang cerdas di dalam bulan Ramadan. Saya ulangi, kiat yang pertama yaitu ketahui baik-baik tujuan puasa Ramadan itu untuk takwa. Bahkan untaian ayat tentang Ramadan dan puasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari mulai surat Al-Baqarah ayat 183 di akhiri surat Al-Baqarah ayat 187, Allah tutup dua ayat ini, la'allakum tattaqun la'allahum yattaqun. Di ayat 183, agar kalian bertakwa dengan puasa tersebut. Di ayat yang ke-19,
187, agar mereka bertakwa dengan puasa tersebut. Kiat yang kedua agar menjadi orang cerdas dalam bulan Ramadan adalah yakini baik-baik Ramadan bukan sembarang bulan. Ramadan bulan penuh berkah, dan berkahnya sudah saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, yakini baik-baik Ramadan hanya 29 hari atau 30 hari. Hanya satu bulan saja. Ya, hanya satu bulan saja. Ramadan hanya satu bulan, tidak lebih. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi saya ulang perkataan saya. Jangan pernah berharap menginginkan matahari berhenti, atau matahari merasa kaget gitu, atau matahari merasa ingin mencolek Anda, kalau Anda menyia-nyiakan Ramadan. Matahari tetap akan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, tidak terasa hari pertama lewat, tidak terasa pekan pertama selesai, tidak terasa pekan kedua selesai, tidak terasa 10 hari terakhir. Makanya mulai dari saat ini, yakini Ramadan hanya 29 hari. Jangan menjadi orang yang sabab lal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in, nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu, naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi umri." Aku tidak pernah menyesal dengan sebuah penyesalan yang sangat mendalam terhadap sesuatu dibandingkan penyesalanku terhadap sebuah hari yang di dalamnya hari tersebut terbenam mataharinya, berarti umurku berkurang tetapi amalku tidak bertambah. Dan ingat, untuk perkara yang ketiga ini saya sebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebuah trik iblis yang sangat jitu di dalam Ramadan adalah menunda-nunda amal. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "At-taswif ru'usu amwalil mafalis." Artinya, menunda-nunda amal adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Bentar aja deh, saya beri contoh. Misalkan dia punya niatan, kalau Ramadan setiap habis sholat fardu saya akan baca satu lembar Al-Quran. Maka habis subuh dia mulai menunda-nunda, bentar aja deh jam 9, nanti kalau jam 9 baru saya baca. Ternyata sampai zuhur belum dibaca juga. Kalau sudah waktu zuhur datang, maka apa yang terjadi? Akhirnya dia punya dua pekerjaan, yaitu pekerjaan yang pertama yang dia tunda dan pekerjaan yang kedua yang belum dia kerjakan. Coba perhatikan perkataan Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin tentang menunda-nunda ini. Wal waqtu a'azzu shay'in 'alayhi yughar 'alayhi an yanqadhi biduni dhalik fa idza fatahu al waqtu la yumkinu istidraquhu al battah li anna al waqta thani faqad istuhiqqa wajibuhu al khass fa idza fatathu waqtun fala sabila lahu ila tadaruki. Waktu sesuatu yang paling berharga darinya adalah yang dicemburui atasnya adalah ketika waktu itu hilang tanpa digunakan dengan sebaik-baiknya. Jika telah ketinggalan waktunya, maka tidak akan mungkin diambil kesempatan sama sekali, sekali lagi. Karena waktu yang kedua telah memiliki kewajibannya khusus baginya sendiri. Jika hilang waktunya, maka tidak akan mungkin mendapatkannya kembali. Jangan menunda-nunda amal. Ya. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dari kiat menjadi orang cerdas dalam bulan Ramadan, perhatikan amalan inti dalam Ramadan. Apa saja amalan inti dalam Ramadan? Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat lima waktu. Tidak sah
dan tidak manfaat seorang yang puasa tapi tidak sholat lima waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Orang kafir tidak sah jangan puasanya, seluruh amal ibadahnya. Maka perhatikan sholat lima waktu. Ini amalan paling inti dalam bulan Ramadan. Yang kedua, berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala. Bukan sekedar menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, bukan. Ya, tetapi berpuasanya karena iman. Ya, yang berpuasa karena tujuan takwa tadi. Bukan sekedar puasa. Karena iman dan berharap pahala. Ini amalan inti. Dan saya katakan di majlis ini, Bapak Ibu Saudara Saudari, mumpung ini awal pertama kali kajian Ramadan, saya katakan ya, baik-baik bahwa para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa indal mu'minina muqarrarun, menurut kaum beriman telah ditetapkan, anna man taraka sholata wassiyama, barang siapa yang meninggalkan puasa barang siapa yang meninggalkan sholat dan puasa bi ghairi udhrin, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, wa huwa min ahli istita', dan dia termasuk orang yang diwajibkan dan sanggup untuk berpuasa, fa yashukuna fi islami, maka kaum muslim menyangsikan keislamannya, wa yattahimuna bizandaqati wal ilhad, dan menuduh orang tersebut adalah seorang munafik i'tiqadi dan orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan ada hadis yang menunjukkan hadis paling sahih tentang ancaman yang sangat berat bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Padahal dia mampu untuk mengerjakannya dan dia merupakan orang yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahih mereka berdua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertidur, kemudian didatangi oleh dua malaikat, kemudian disuruh naik ke atas gunung. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku tidak mampu untuk naik ke atas gunung. Kata Rasulullah, kata dua malaikat tersebut, sanusahilu alaik, kami akan memudahkanmu untuk naik ke atas gunung tersebut. Lihat, selalu difokuskan kepada atas gunung. Ketika beliau sampai fi sawail jabal, sampai kepada atas gunung, beliau mendengar aswatun, beliau mendengar suara-suara orang-orang kesakitan, suara-suara orang-orang yang teriak-teriak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal di atas gunung yang sangat tinggi. Nah, ini tujuan disebutkan atas gunung sangat tinggi tadi. Ya. Maka beliau bersabda, "Mahadil aswat? Apa suara ini?" Kemudian dua malaikat tersebut menjawab, "Hadhihi awa'u ahlinnar." Ini adalah suara teriakan orang-orang penghuni neraka. Kemudian lalu dua malaikat tersebut pun membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang digantung kakinya dan kepalanya di bawah dan penuh dengan lumuran darah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bertanya, siapa mereka? Siapa mereka yang ya siapa mereka? Kok digantung seperti itu? Kemudian Nabi Muhammad SAW dikatakan kepada beliau, mereka adalah, perhatikan baik-baik, mereka adalah orang-orang yuftiruna, bi ghairi udhrin qabla tahillata fitri.
Artinya mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ya, dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seandainya orang yang berbuka sebelum waktunya seperti ini siksanya, bagaimana yang tidak berpuasa sama sekali dari mulai awal hari?
Ya, saya bacakan hadisnya.
Haulai alladzina yuftiruna qabla mahillati iftari. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbukanya. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, seorang ulama ahli hadis di abad ini, beliau mengatakan, kalau seandainya berbuka sebelum waktunya saja seperti ini, bagaimana kalau memang dia dari awal hari tidak berpuasa?
Ada lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Musannad Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man aftara yawman min Ramadhan muta'ammidan lam yujzihu siyam ad-dahri hatta yalqa Allah."
Barang siapa yang berbuka satu hari dari Ramadhan dengan sengaja, maka tidak mencukupi untuk menambal puasa tersebut walau dia berpuasa satu tahun penuh sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a ghafar lah wa insya'a azzabah. Kalau seandainya Allah menginginkan dia diampuni oleh Allah, kalau seandainya Allah menginginkan dia disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan,
"Man aftara 'amidan bi ghairi 'udhrin kana tafwituhu laha min al-kaba'ir."
Barang siapa yang berbuka puasa, artinya tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan, maka berbukanya tersebut di dalam bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan, minal kabair, dianggap sebagai dosa besar.
Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalan inti yang kedua, berpuasa dalam bulan Ramadan yang wajib, yang berdosa ditinggalkan dan mendapatkan ancaman yang sangat luar biasa tadi. Amalan yang ketiga, salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang bangun malam pada Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Amalan yang keempat, yaitu dan ketika salat tarawih dianjurkan untuk sampai selesai mengerjakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba," dalam riwayat yang lain, "usiba lahu qiyamul lail."
Sesungguhnya seseorang jika salat bersama imam sampai selesai, dituliskan, dianggap atasnya salat semalaman suntuk. Amalan yang keempat, yang selanjutnya, itu bersedekah dengan membukakan puasa. Dalam hadis riwayat Tirmizi, man faftara saiman kana lahu mithlu ajri as-saim min ghairi an yanqusa min ajri as-saim shay'an.
Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, tentunya pada waktunya, ya, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang berpuasa tersebut.
Dan ini cerdas, harus cerdas. Kalau seandainya di masjid sudah banyak yang nyumbang, maka tuh di jalan-jalan, ya, belum banyak orang yang menyumbang untuk berbuka puasa di jalan-jalan, di traffic light, lampu merah, buka puasa. Kan orang macam-macam, ada yang sudah sampai rumah sebelum azan, ada yang masih di perjalanan, padahal dia puasa. Bagikan, harus cerdas dalam bulan Ramadan, ya. Kemudian amalan yang selanjutnya yang sangat dianjurkan, itu bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Ibn Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa para ulama salaf mereka ada yang memperbanyak bulan memperbanyak bacaan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan sampai 3 hari khatam. Ada yang seminggu khatam. Dan seterusnya, perbanyak bacaan Ramadan, bacaan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Dan masih banyak yang lain, amalan-amalan yang sangat luar biasa, di antaranya berdoa, berzikir, berumrah, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini. Tentang menjadi orang yang cerdas di dalam bulan Ramadhan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah,
baik, jazakumullahu khairan kami ucapkan pada Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullah taala dalam materi yang penuh manfaat yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Baik, sisa waktu beberapa menit kami berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat bertanya melalui telepon 0218236543. Kita coba angkat penelpon untuk pertanyaan di kesempatan malam hari ini yang pertama. Ya, halo.
Ya, halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dari hamba Allah Jambi.
Ya, silakan Bapak. Dari hamba Allah Jambi.
Halo, assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ana mau tanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Fiikum barak. Silakan.
Itu kalau salat malam, salat qiyamul lail enggak ada witir lagi ya Ustaz kalau sudah menggunakan salat witir waktu salat tarawih. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, silakan.
Iya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La witrani fi laila." Tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya, apabila seseorang sudah mengerjakan salat witir bersama imam ketika dia mengerjakan salat tarawih, kemudian diakhiri dengan sholat witir bersama imam, maka di tengah malam dia ingin sholat kembali untuk sholat malam, maka tidak mengapa sholat malam, asalkan jangan ada witir lagi. Karena ketika diwitiri lagi, maka menjadi genap nantinya. Padahal kita ingin sholatnya itu diakhiri dengan angka yang ganjil, atau dengan rakaat yang ganjil. Wallahu
a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dari Jambi tadi. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kembali melalui line telepon secara langsung 0218236543. Untuk kesempatan kedua, silakan. Halo. Iya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ini?
Dari Bangka Belitung, Pak.
Bapak siapa? Mohon maaf.
Bapak Erlan.
Bapak Eran, mungkin langsung pertanyaannya, Bapak?
Mengenai sholat tarawih ini, Pak Ustaz.
Iya.
Ini kan ada yang melakukan 8 sama 20. Jadi yang istilahnya bagi yang baiknya gimana itu, Pak Ustaz?
Iya, cukup pertanyaannya, Bapak.
Ya, cukup itu, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Bapak Eran, silakan, Pak Ustaz.
Ya, jazakumullahu khairan kepada Bapak Erlan, dan mudah-mudahan kita tarawih yang pertama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya di Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin ini setelah salat tarawih mengingatkan kepada orang-orang yang mengerjakan salat tarawih, yaitu sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan barang siapa yang bangun malam Ramadan karena iman, jadi kita sholat yang tersebut karena iman dan berharap pahala, harus ada pengharapan pahala atas sholat kita yang kita kerjakan 1.5 jam tadi, ya harus ada pengharapan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan ini meningkatkan kualitas ibadah. Makanya ketika kita sholat tarawih tadi harus ada berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. sehingga diterima amal ibadahnya, terutama orang yang sholat bersama imam sampai selesai. Dia berharap pahala juga, di samping diampuni dosanya, dia berharap pahala juga dituliskan pahala sholat suntuk, pahala sholat sunat semalaman suntuk. Nah, adapun yang ditanyakan oleh bapak tadi, ada yang sholat tarawihnya 8, ada yang sholatnya 20. 8 diwitiri dengan 3 berarti 11, 20 diwitiri dengan 1 berarti 21. Maka jawabannya, dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil lail?" Bagaimana salat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam? Beliau menjawab, "Maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'ah." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menambah dari di dalam bulan Ramadan atau selainnya lebih dari 11 rakaat. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma yusalli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Kemudian salat 4 rakaat. Maka kamu jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma yusalli arba'an." Kemudian beliau salat 4 rakaat. Ya. Maka kamu jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma yusalli tsalatsan." Kemudian salat 3 rakaat. Akhirnya kita dapati jumlahnya adalah 11. Ini salat yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan panjang dan yang sangat bagus salatnya. Di sana ada hadis lain riwayat Bukhari juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili matna matna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. "Fa idza khasyya ahadukum as-subha falyutir bi wahidah." Jika salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan witir 1 rakaat. Dari hadis ini yang kedua kita pahami bahwa salat malam itu, dan beliau bersabda ini ketika menjelaskan salat malam Ramadan. Ya, beliau menjelaskan ketika beliau bersabda ini ketika menjelaskan salat malam Ramadan. Dari hadis yang kedua ini kita pahami bahwa salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tanpa ada batasan bilangan. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis tersebut di akhirnya, jika kalian takut masuk waktu subuh, maka berwitirlah 1 rakaat. Ya, kapan dia takut? Tidak ada batasannya. Nah, dari hadis ini pula yang kedua kita pahami penjelasan tentang 4 rakaat tadi. Karena Aisyah bercerita, kemudian beliau sholat 4 rakaat. Kamu jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya sholat Rasulullah SAW. 4 rakaat di sini maksudnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena penjelasan dengan hadis yang tadi. Ya, baru setelah 4 rakaat beliau istirahat. Maka disebut dengan sholat tarawih, sholatnya istirahat, karena ada istirahatnya. Kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, baru beliau istirahat lagi, baru witir setelah itu. Nah, ini yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, yaitu 11 rakaat. Tetapi, jika ingin menambah dari 11, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, jika kalian takut masuk waktu subuh, hendaklah dia mengerjakan salat witir 1 rakaat. Dan permasalahan seperti ini jangan dijadikan sebagai sebuah hal yang memecah belah kaum muslim, meruncingkan permasalahan di tengah kaum muslim. Yang paling penting adalah bagaimana seseorang salat dengan iman dan berharap pahala tadi. Bukan mengejar kapan selesainya. Yang terkadang aneh, yang sholatnya 21 atau 23 ini lebih cepat ataupun sama dengan sholatnya yang 11 rakaat. Semestinya kan karena jumlah rakaatnya lebih banyak, jumlah ruku dan sujudnya lebih banyak, otomatis secara konsekuensi logisnya dia lebih lama. Ya, nah ini. Jadi jangan dipermasalahkan jumlah rakaatnya, kan, tetapi sholatlah dengan khusyuk, penuh tuma'ninah, dengan iman dan berharap pahala agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan yang lebih parah lagi, yang tidak sholat tarawih. Ya, wallahu a'lam.
Nah, jazakumullahu khairan. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan pula bagi penanya yang ingin bertanya melalui pesan singkat 081-317776543 atau ke nomor 081-989-6543. Berkenaan dengan pertanyaan Bapak Erlan tadi melalui line telepon dengan pertanyaan terawih, seorang penanya, Bapak Mukhlis dari Palu, Ustaz, tadi saya sholat terawih berjamaah tapi imamnya tidak ada tumakninahnya. Apakah saya harus mengulang sholat terawih di rumah, Ustaz? Silakan.
Ya, ini permasalahan. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih penanya dari Palu. Ya, ini sebuah permasalahan yang perlu diangkat oleh para da'i, para ustadz, para kiai di bulan Ramadan ini khususnya. Ketika kita memilih rakaat 23 rakaat atau 21 rakaat ataupun 11 rakaat, maka yang paling penting sebenarnya bukan jumlah bilangan, tetapi bagaimana sholatnya tersebut khusyuk penuh dengan tuma'inah. Dan tuma'inah ya rukun sholat. Ya, menurut jumhur ulama dia rukun sholat. Artinya rukun tuma'inah, rukun sholat berarti tuma'inah adalah bagian yang paling penting di dalam sholat. Yang apabila tidak ada bagian tersebut, tidak ada sholatnya, tidak sah sholatnya. Maka kalau seandainya memang benar-benar ya tidak tuma'nina, saya takutnya cuma perasaan dari penanya saja. Tetapi memang saya pernah beberapa kali ikut berjamaah dengan sholat tarawih yang dengan jumlah rakaat yang banyak, tetapi sangat cepat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian ruku dan sujudnya juga terlalu lama, padahal kita dilarang terlalu cepat maksud saya. Padahal kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk sholat karena kril ghurab seperti burung mematuk makannya, terlalu cepat. Ya, maka saya sarankan untuk berhati-hati memilih imam yang menjadi imam dan semestinya dia tahu hukum-hukum sholat. Dan tidak ada yang dikejar. Kita ingin beribadah dengan maksimal dalam bulan Ramadan. Seperti yang saya sebutkan tadi, 11 bulan sudah kita meluangkan waktu untuk lebih banyak mengais rezeki. Satu bulan saja Allah menginginkan kita untuk lebih banyak beribadah. Masa tidak mampu? Kalau seandainya pemikirannya, oh di belakang saya ada yang tua, ada yang sakit, ada nenek tua, maka jawabannya, ya tetap dijaga tuma'ninah. Akan tetapi jangan sampai diringankan sholatnya, tetapi tetap dijaga tuma'ninahnya. Jangan sampai tidak tuma'ninah. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kembali masih dari pertanyaan pesan singkat yang masuk dari Bapak Abdullah di Lombok mengatakan, Ustaz, benarkah beberapa menit menjelang berbuka puasa adalah salah satu dari tanda-tanda waktu diijabahnya doa? Demikian, Ustaz.
Iya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, "Thalathu da'awatin la turad," tiga doa yang tidak ditolak. Ya, da'watul musafir wa da'watus shaim. Doanya orang bersafar, doanya orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, da'watus shaimi hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Ini lafaz hadis yang lebih sahih. Doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi seluruh waktu ketika dia berpuasa itu adalah pengabulan doa. Adapun doa adapun idza aftar, ya, doa dikabulkan ketika dia berbuka, maka ini lafaz ada kelemahan. Tetapi yang lebih sahih adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wallahu a'lam.
Nah, terima kasih atas jawabannya. Begitu banyak pertanyaan pesan singkat yang telah masuk, namun kami berikan kembali kesempatan untuk penanya melalui line telepon yang ingin bertanya secara langsung 0218236543. Ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak siapa ini, di mana?
Dari Taufik di Jambi.
Bapak Taufik Jambi, silakan bertanya, Bapak.
Iya, ini mengenai memberi makan pada berbuka puasa ini, Pak Ustaz.
Iya.
Saya mau nanyakan gini, saya membelikan bahan mentah gitu ya, seperti beras, gula, minyak makan, kita berikan kepada orang yang hendak berbuka gitu Pak Ustaz. Jadi tak berbuka paket gitu kami niatkan nanti mereka untuk berbuka puasa gitu pada waktu pertama. Apakah ini juga termasuk memberi makan kepada orang berbuka Pak Ustaz?
Maaf, pertanyaannya gimana Pak?
Kita memberikan paket berupa bahan mentah gitu, beras,
makan,
atau telur. Apakah itu juga dalam termasuk terdas untuk memberi orang berbuka puasa gitu?
Okay. Nah.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Ustaz, silakan.
Ya, jelasnya. Masih menyinggung tentang terima kasih atas pertanyaan, dan pertanyaan ini menunjukkan kejelian seseorang, ya, kecerdasan seseorang yang ingin benar-benar menggapai berkah Ramadan yang 100% tidak boleh tertinggal. Maka beliau kan bertanya, saya memberikan bahan makanan pokok, telur, gula, beras dan semisalnya untuk berbuka, apakah termasuk daripada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'an. Artinya barang siapa yang membukakan seorang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Karena yang namanya membukakan menurut Bapak tadi adalah ketika ada orang di hadapan kita berpuasa, kita berikan kurma kah, kita berikan air kah, kita berikan, dengannya dia berbuka. Itu lahir, itu lafaz lahir dari lafaz yang sangat jelas dari hadis tersebut. Karena memang membukakan puasa seperti itu. Makanya Pak, ada orang yang cerdas dia, ya. Dia tidak mau nyumbang yang seperti Bapak lakukan tadi. Misalkan di masjid ini untuk seharinya 3 juta misalkan, untuk 300 orang berbuka puasa. Nah, maka dia tidak mau seperti itu. Dia tunggu hari buka puasa. Bagaimana caranya? Dia beli kurma, ya, tunggu hari buka puasa, pas dikumandangkan azan dia bagi-bagi. Jadi pertama kali yang dimakan oleh orang yang berpuasa tersebut untuk membukakan puasa orang yang berpuasa tersebut adalah milik dia, bukan milik yang lain. Ini merupakan tekad yang sangat luar biasa, kecerdasan yang sangat luar biasa, dan itu perlu diapresiasi. Tetapi ya, bukan berarti yang nyumbang-nyumbang kemudian dengan sumbangan tersebut akhirnya dijadikan entah itu kurma, entah itu air, entah itu nasi, entah itu lauk, entah itu bubur, kolak, atau apapun, maka itu juga dianggap sebagai orang yang membukakan puasa. Fa inna rahmatallahi wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas Pak. Mudah-mudahan yang Bapak kerjakan juga termasuk membukakan puasa, dan akhirnya Bapak mendapatkan pahala yang benar-benar sebagaimana Bapak inginkan. Dan khusus untuk membukakan puasa, ya, jangan dipikirkan bahwasanya membukakan puasa hanya perkara atau tugas orang-orang yang diluaskan rezekinya. Tidak, yang disempitkan rezekinya pun bisa mampu. Bahkan saya katakan semakin sempit tetapi dia semakin bisa membukakan puasa, semakin besar pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyus shadaqati a'zamu ajran?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, "Juhdun muqil." Sedekah yang dikeluarkan dengan penuh kesusah payahan dalam keadaan keterbatasan harta. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita lebih cerdas di dalam bulan Ramadan. Harus Pak, harus digunakan apapun trik agar kita mendapatkan sebanyak-banyak pahala. Apalagi orang yang tahu seperti saya tahu kapasitas diri saya malas ibadah, malas bangun malam, malas baca Quran, tidak punya harta untuk sedekah. Maka banyak sekali cara untuk bisa beramal ibadah di dalam bulan Ramadan. Saya ingin cerita ya Pak, saya pernah di Masjid Nabawi lihat orang membawa sesuatu yang tidak dibawa oleh orang lain. Apa itu? Kalau orang ini ada beberapa cerita ya. Cerita pertama, kalau orang kan kalau buka puasa di Masjid Nabawi dia bawa kurma, bawa ini, bawa itu, makanan-makanan, minuman-minuman. orang ini tidak bawa makan minum, dia bawa tisu, subhanallah, tisu, karena dia tahu bahwasanya ini makan minum butuh tisu, sedangkan di Masjid Nabawi tidak disediakan tisu. Dia bawa tisu, satu-satunya orang pembawa tisu di Masjid Nabawi, subhanallah. Dan itu saya perhatikan sampai kemarin baru terakhir saya umroh, walhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Masih ada orang seperti itu. Dan nah, dan lihatnya, dan pekerjaannya sama, bawa tisu. Nah ini nanti akan saya bahas sekarang hari Sabtu, hari Rabu pagi atau Rabu malam saya ingin membahas fikih beramal dalam bulan Ramadan. Ya, salah satunya saya beri bocoran yaitu sedikit tetapi terus menerus itu lebih baik. Sedikit tetapi until diet, sampai ila muntahal aqsa, sampai habis, sampai mati, itu lebih baik. Meskipun sedikit. Coba bayangkan orang tersebut dari mulai dia tidak punya uban sampai dia ubanan dia cuma bawa apa? Bawa tisu. Ya kotak-kotak yang isinya tisu tadi dia lempar-lempar kepada seluruh yang membukakan puasa. Ini cerita pertama. Cerita yang kedua, orang saking ingin beramal dalam bulan Ramadan, kita yang dulu pernah melihat di Masjid Nabawi itu setiap tahun, ya 5 tahun kami di Masjid Nabawi melihat setiap tahun Ramadan, awal pertama Ramadan pasti ada yang tangkar. Kenapa? Mereka mengatakan ini dari sini, kapling sini, ini adalah milik keluarga kami. 7 turunan kami membukakan puasa orang di sini. Maka ayo berlomba-lomba untuk menggapai berkahnya Ramadan. Maka saya katakan di awal tadi, jangan pernah samakan Ramadan dengan bulan biasa. Apapun yang Anda bisa jadikan sebagai sebuah amalan mendatangkan pahala, ayo kerjakan. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan semoga Bapak Taufik diberikan ganjaran atas apa yang telah diusahakan tadi. Amin. Tapi khotbah selama azakumullahu jamian, masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon. Kita coba angkat kembali. Ya, halo.
Baik. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Eko di Riau.
Di Riau, silakan Bapak Eko.
Yang mau anak pertanyakan Ustaz, di tempat saya ini enggak ada
Bapak
orang.
Bapak Eko, Ustaz. Bapak Eko, mungkin sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu radio maupun televisinya agar tidak terjadi feedback. Silakan Bapak Eko.
Ustaz, enggak ada orang sholat terawih dua rakaat seperti yang dicontohkan Ustaz tadi.
Yeah.
Tadi saya sholat ngikut di masjid itu 4 rakaat salam, barakah salam, witir 3 sekaligus gitu. Karena di sini enggak ada yang seperti yang sesuai yang Ustaz contohkan tadi, apa boleh saya sholat di rumah gitu Ustaz, bersama istri gimana gitu? Mm. Ada sholat masjid satu lagi yang 2 rakaat salam, tapi di antara rakaat pertama itu selawat kepada Abu Bakar Ustaz. Kedua Umar, 3 Utsman, 4 Ali. Itu gimana? Apa boleh juga sana Ustaz?
Iya.
Masih gitu aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz.
Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah. Maka jawabannya adalah kalau ada yang mengerjakan 4-4-3 dan ini bukan strategi main bola ya, bukan. Tetapi 4 rakaat salam sekaligus kemudian salam, 4 rakaat sekaligus salam, kemudian 3 rakaat salam. Maka dia sebenarnya berdasar dengan zahir lafaz hadis Aisyah radhiyallahu anha yang saya bacakan tadi. Kalau dia melakukan itu dengan lafaz tersebut dan bersandar dengan hadis tersebut, maka kita hanya bisa menyarankan lebih baik dia mengamalkan hadis yang kedua juga, agar semua hadis diamalkan. Tidak satu hadis saja dia kerjakan, tetapi meninggalkan hadis yang lain. Tetapi dua-duanya dia kerjakan dan itu lebih baik. Karena penjelasan atas hadis Aisyah ada pada hadis yang saya sebutkan tadi yang kedua. Ya. Dan kalau seandainya Bapak tidak mendapati masjid kecuali 443, maka saya sarankan sholatlah bersama imam sampai selesai. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, inna rajula idza sallama al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Sesungguhnya seseorang jika salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala salat semalaman suntu. Adapun bolehkah salat bersama istri karena melihat keadaan seperti ini? Maka jawabannya boleh, tidak mengapa. Tetapi ketinggalan pahala salat bersama imam tadi, karena imam tidak dikenal kecuali di dalam masjid. Ya, tetapi kalau dia sholat bersama istri, silakan, tidak mengapa, tidak ada larangan. Karena berjamaah di masjid tidak wajib hukumnya, hanya kesunahan saja. Nah, kemudian kalau seandainya sholat di antara, saya memilih masjid yang dua rakaat salam, dua rakaat salam, tetapi antara dua rakaat tersebut ada sholawat-sholawat. Ya, bahkan sebagian ada cuma ramainya saja. Allahumma shalli ala Muhammad shallallahu alaihi. Ya, tanpa kadang-kadang tidak paham maknanya. Maka pertama, membaca sholawat dan salam atas Rasulullah, atas para sahabat di antara dua rakaat salam, dua rakaat salam, kita tidak mempermasalahkan sholawatnya. Membaca sholawat kapan saja, di mana saja silakan. Akan tetapi ketika pengkhususan antara dua rakaat tarawih dengan dua rakaat tarawih, maka ini membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita lihat Rasulullah SAW mampu melakukannya. Tidak ada yang menahan beliau untuk melakukannya. Tetapi beliau tidak lakukan itu sampai beliau meninggal. Menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka itu berarti perkara yang mengada-ngada di dalam agama Islam. Ya, wallahu a'lam.
Saya jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Satu pertanyaan kembali Ustaz yang kami bacakan dari pesan singkat yang datang, berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk melalui pesan singkat, yang mengatakan mengenai permintaan maaf atau permohonan maaf antara kaum muslimin menjelang dan di awal Ramadan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika saya dapat permintaan maaf sebelum Ramadan dan setelah Ramadan? Apa yang kita ucapkan atau kita balas? Dan ada juga yang bertanya, ada beberapa hadis yang diucapkan atau disebarkan bahwasanya disyariatkan untuk meminta maaf ketika menjelang Ramadan. Demikian Ustaz.
Pertama, ketika kita diucapkan permintaan maaf oleh seseorang sebelum Ramadan ataupun setelah Ramadan, maka kita mengatakan semua kesalahan antara saya dengan kamu kita halalkan. Akan tetapi, nah di sini mulai nasihat. Akan tetapi, ya, belum ada contohnya dari Rasulullah SAW sebelum Ramadan atau di akhir Ramadan meminta maaf. Ya, kalau itu baik niscaya Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum akan dahulu mengerjakannya. Kemudian ada hadis-hadis yaitu Jibril alaihissalam menyebutkan, dan hadis-hadis ini lemah. Ya, tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Baik, jazakumullah khairan. Mungkin sebagai ikhtitam dapat disampaikan kembali istifadah maupun sebagai pesan-pesan kita di perjumpaan kita Ustaz.
Nah. Ya, bismillah, para pemirsa sekalian dan juga para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ketika mengangkat tema menjadi orang cerdas di dalam bulan Ramadan agar kita benar-benar memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Kita tahu benar-benar kelemahan diri kita. Kita tahu keterbatasan diri kita. Tetapi kita ingin menggapai pahala yang sangat luar biasa dalam Ramadan. Maka cerdaslah di dalam bulan Ramadan. Cerdaslah di dalam menggapai berkahnya Ramadan. Cerdaslah di dalam menggapai ampunan yang sangat besar di dalam Ramadan. Dengan yang pertama tadi, mengetahui tujuan dari puasa, yaitu bertakwa kepada Allah. Tidak manfaat puasa yang tidak bertakwa. Yang kedua, meyakini benar-benar keberkahan Ramadan. Bahwasanya Ramadan bukan bulan biasa, bukan sembarangan. Wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbuka. Yang ketiga, ingat Ramadan bukan satu tahun, tetapi hanya 29 hari atau 30. Satu hari besok berlalu tidak terasa. Satu pekan berlalu tidak terasa. Dan terus sampai akhirnya 10 hari terakhir. Sampai hari terakhir. Jangan pernah berharap matahari mencolek Anda ketika Anda leha-leha dalam bulan Ramadan. Yang keempat, kenali baik-baik amalan inti Ramadan. Karena keterbatasan kita. Dan insyaAllah ta'ala, ke depannya saya akan menyebutkan fikih beribadah dalam Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon maaf kepada para pemirsa sekalian dan seluruh kaum muslim. Kita cukupkan. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.